Сёння Бенедыкт XVI ўзначалі святую імшу ў базыліцы святога Яна на Латэране, а затым правядзе ўхарыстычную працэсію да базылікі Санта Марыя Маджоре. Аб гэтым паведаміла служба папскіх літургічных цэлібрацый. У Італіі урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста адзначаецца ў гэтую нядзелю, а сёння тут працоўны дзень, таму цырымонія распачалася ў 19 гадзін. У Ватыкане практыку урачыстых працэсій на Божае цела аднавіў 10 чэрвеня 1982 года благаслаўлёны Ян Павел II. Гэту традыцыю працягвае Бенедыкт XVI.